Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, друзі, ще раз. Перед мікрофоном ведучий Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода», якій ми разом з фахівцями та експертами розбираємося у важливих, актуальних і резонансних темах і подіях сьогодення і сьогоднішнього дня, зокрема. Сьогодні 9 березня, чергова річниця від дня народження Тараса Шевченка. І будемо говорити про цю постать, не лише поета, саме сьогоденні України, і не лише її.
Справжні Шевченкові смисли у багатьох його творах звучать як важкий, глибокий рок, а не милясна попса.
От наскільки Шевченка зрозумілий і близький поколінню 21-го століття, чи є він сьогодні актуальним і сучасним, і як із Шевченка зняти оцей, даруйте, для декого пропахлий нафталіном кожух, необхідна складова шкільної програми, про яку більш старшому віці декому хочеться забути. Про це й поговоримо з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими, ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода, на SoundCloud. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює радіо «Крим Реалії». І побачити програму Радіо Свобода можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Долучайтеся до розмови, телефонуйте.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
От у шевченківські дні з нагоди дня народження Кобзаря щороку відбувається низка різноманітних акцій, офіційних і менш офіційних, пов'язаних з його ім'ям і творчістю. Шевченківські читання, виставки, презентації, конференції, національну премію імені Кобзаря вручають. Зокрема, сьогодні у Києві фінальна акція другого міжнародного флешмобу «Глобал Шевченко», фінальний гала-концерт і народження фіналістів конкурсу «Ше-пісня». І навіть у київському метро можна побачити, можна безкоштовно приїхати, продекламувавши вірш Тараса Григоровича Шевченка. Хто зараз ще не скористався цією нагодою, може ще встигнути це зробити. Ну от, звісно, багато коментарів і напередодні, і сьогодні буде про постать поета, наскільки вона сучасна, і як з неї скинути оту нашарування, яке ще з радянського часу йде, такого офіціозного, з дозволу сказати, першого українського комуніста, оцей похмурий погляд на пам'ятниках і так далі, і так далі. Насправді, сучасний поет, це підтвердив ще Майдан. Поет і видавець, лауреат саме Шевченківської премії Іван Малкович, отримуючи нагороду торік, зауважив, що потрібен саме інший, новий образ Кобзаря. Іван Малкович.
Як же нам хотілося довести всьому світові, що Шевченко і модерний, і сучасний, адже з нього постійно ліпили тільки селянського романтика і таврувальника панів, понижуючи образ національного генія до постаті бідного Кобзаря, що печально пощипує струни кобзи чи бандури. Тобто, читайте наймичку і тополю, забудьте мертвим і живим, як уїдливо зауважив сучасний поет. Біда в тому, що у багатьох шкільних і студентських аудиторіях саме такий образ Шевченка переважає і досі. Кріпак і селянський поет мученик. Скиньте з Шевченка шапку та отого дурного кожуха, відкрийте в нім академіка, ще очей духа зуха, закликав Драч і багато інших поетів продовж сторіччя. Справжні Шевченкові смисли у багатьох його творах звучать як важкий, глибокий рок, а не милясна попса.
Отакий емоційний виступ пана Малковича, він актуальний досі, і зараз проговоримо про цього Тараса Григоровича Шевченка без шапки, без цього пам'ятника, який вже багатьом набрид ще з дитячих років, хто пам'ятає ще з радянської, наприклад, я пам'ятаю, шкільної програми цей образ справді, як сказав пан Малкович, отакого от кобзаря в поганому сенсі цього слова, бідного кобзаря, що печально пощипує струни кобзи і бандури. От, і зараз про те, яким я образ поета для письменника Сашка Лірника. Поговоримо з нашим учасником програми, Сашком Лірником, власне. Вітаю вас.
вітаю всіх із святом.
І святом, і вас. Так, 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 так. І от скажіть, будь ласка, дійсно для вас Тарас Григорович – це людина 21-го століття за своєю творчістю, за своїм значенням, за своїм образом?
Ну, ви так багато нагородили, вже боюся щось сказати, да. 21-го. У нас же було нагородження жінки 3-го тисячоліття вже, тобто я дивлюся. Знову слова Шевченка, хоч би дулю, хоч півдулю, а ви під самий ніс.
Але, даруйте, ці жінки 3-го тисячоліття в емоційному пориві Верховній Раді закликають опонентів з трибуни зносити чистою російською мовою, хоча Тарас Григорович і нею писав свого часу.
Ну, всяке було, жив вже в імперії. А справа в тому, що для мене Шевченко, він ніколи не був, ну, ніколи не був якимось таким печальним, плачучим. Ну, не був. У нас просто в сім'ї виховання правильне було, батьки-вчителі. І Шевченко, це була книжка, яку я читав, реально читав. Кобзар, ми збиралися ввечері, це було цікаво. Поема «Гайдамак» і все. Для мене ці всі пам'ятники, ну, треба людину пам'ятники ставити. І це краще, ніж пам'ятники там всяким Петровським, Леніним, там, Кагановичем і так далі. У нас є свій український пророк. Але він, як всі українці, він веселий і химерний. Він веселий. От почитаєш, там ви танцьовуєте. Так, життя в Україні паскудне, воно і зараз не саме краще. Але просто ця установка ще Савкова, ну, я розумію, що забути повністю Шевченка не можна було. Тому його, як кажуть, очолили комуністи і зробили з нього такого реального, оцей образ українця, який зараз експлуатується зі сторони москалів і місцевих оцих всяких там кварталів і так далі на телебаченні. Він такий, під нього підігнали Шевченка. Тобто якийсь Салоїд, кум в кожусі, або сумних пісень співає, або п'є і все. А Шевченко насправді це дуже цікаво. У мене ж крім Кобзаря, що у батька велика колекція там всяких і романи про нього, і його, ну, тобто велика бібліографія була. Я знав, Шевченко, він завжди був такий на тому тлі сірому такому імперському, знаєте, то як Гоголь свого носа того писав, шинель, такі всі похмурі, от в мене асоціація із Російською імперією, це сирість, похмурість, тупість. Шевченко, він виглядає як діамант такий веселий, гоп, гопки танцював. Ну, він і художник був, він веселун був. Про нього писали, що він, якщо хтось не був, і кулаком добре міг затопити, розумієте? Тобто такий українець був непригноблений кріпак, як нам і на картиночках малювали. А він такий шкідливий, химерний, я б сказав.
От цікава річ ви говорите, дійсно. І от випередили ви мене трошки, згадавши Миколу Гоголя. Чимало українських, ну не чимало, певна частина ще з 90-х років, коли виникла знову ця дискусія Гоголь, власне, український митець чи російський. Вони зауважують, що навіть пишучи чимало творів російською, ну майже всі твори російською мовою, Гоголь залишався українським митцем. Ну, «Вечора на хуторі бліз Діканьки», згадаємо, наприклад. Але в будь-якому разі він писав російською мовою. Так, Тарас Григорович Шевченко писав російською мовою теж. Але в будь-якому разі, навіть хто ненавидить Україну, не скаже, що Шевченка намагався вже після, скажімо так, виходу з кріпацтва, ну, якось, ну, як би це слово підібрати, не хочу Гоголя образити жодним чином, ну, якось от під той бомонд, якщо завгодно, ту тусовку другої половини 19 століття в Російській імперії, скажімо так, туди увійти, стати одним з цієї когорти, ну, хай навіть на першому місці. Шевченко залишався саме українським митцем. Оце цікава деталь, мені здається, дуже важлива. Він, ну, не хотів стригти купони завдяки своєму таланту саме на російському цьому культурному просторі.
Більше можливо для просування, а Шевченко була людина самодостатня. І, я кажу, от химерна. Він абсолютно цінував своє. Він для мене взірець і другий вчитель після батька, скажімо так. Дякуючи саме його впливу, я цими казками зайнявся, і його оця от химерність теж у мене відчувається. Тобто все у нас все зв'язано. Ми народ, ми цього не розуміємо. Це великі такі концептуальні речі через ноосферу. Ми зв'язані в один єдиний організм, в один мозок, можна так сказати. От. І то, що нам нав'язують зі сторони, це пробують порушити нашу єдність народну, ментальну. От. А Шевченко якраз виразник от цих самих таких достойних рис українських. Він же ж і випити міг, і жінок любив, як він жінок любив, а жінки його любили. Він був, ну, водолазом, можна сказати, так. Про нього багато є всяких описів про Пушкінів всяких, а про Шевченка мало хто знає, бо його закольцювали оцей от шкільну програму, от плачі, так, плачі теж, я розумію. Погане життя народу, так розумію. Але як людина, він був величезний гуманіст на той час, прорив. Так як в свій час середньовіччі Запорізька Січ була проривом на тлі цього похмурого середньовіччя цієї системи васалітету, це була республіка українська, український народ продукував свободу. Так і Шевченко на цьому тлі суцільному, цьому такому імперському. Так, він був прекрасний імперське тло, це золоте гаптування, але ж правильно кажу, що як почитаєш поему «Сон», то я як опенюх засушений, направді. І Шевченко, він виділявся ще тоді, він його всі шанували і поважали. Навіть тому нам показують, наприклад, ми мало про нього знаємо, показують про нього, розказують, що от в солдатах тяжко. І ми всі уявляли, от бідна людина, там його б'ють, що... а його дуже поважали, всі офіцери, наприклад. Він був осереддям культурного духу в Казахстані тоді, де був Шевченко, навколо нього гуртував. Це зараз в інтернеті, в ліс і весь світ перед тобою. А тоді з'явилася така людина, то до нього на зустріч бігли всі, щоб побачити. От який він. Він продукував, він творець. В цьому болоті імперському творці не потрібні. Потрібні Страколизи, Пушкіни, там всякі Тютчеви, я не знаю, Державіни, Ломоносови, яких хвалили. Ну так, як зараз ви бачите, абсолютно ідентична картина в Росії те саме. Вони всі, да, вони красиво, мають на телебаченні ефіри, все, але вони нічого не продукують. Вони повторюють. А людина, яка може творити, він не піддасться нікому. Весь світ, весь світ всередині в нього. Йому не треба зовнішніх запозичень. Він сам дорівнює, ну, я скажу, до творця Бога іде. І від Шевченко так про себе і казав, і думав про себе так. Він не вважав всю цю підлоту.
Так, тому що, ну, напевно, якби Тарас Григорович отак, як Гоголь, знову ж таки, я Микола Васильовича жодним чином не хочу применшити значення його, якби він от свої дійсно дуже яскраві, талановиті картини писав, як живописець Шевченко, якби він російською мовою постійно видавався, то він би дуже високе місце, ну, скажімо так. Зараз, можливо, в російській літературі його б, знаєте, як превозносили, мені так здається.
Право ставлені до влади.
Так, і вставлені до
влади. Якщо ти працюєш на владу, купити можна всіх. Шевченка не купили.
Так, оце дуже важливо, ще момент.
Це важливо. Це зараз, цей час особливо важливо. Україна бореться, ці всі, дивишся, оці всі кіборги наші, оці всі герої, які боряться із агресорами, то це ці діти Шевченка, так можна сказати.
О, цікава річ ви говорите, так.
Тільки Україну тримає на світі.
Діти Шевченка.
Не баблони, не якісь там шоу і так далі, об'єднує саме цей дух. І він з'являється, в кожній, як ти казав, це спільний мозок нації. Хто знав би, що от люди от підуть, навіть ті російськомовні українці, які вже з Російщини, от, і вони стали на захист, скажу, російськомовні патріоти. Вони українці, просто, ну що, ну... Так сталося, що свою мову рідну чи забули, чи не навчили, але в душі вони українці. Просто питання часу і правильного вектору розвитку, щоб Україна повернулася до себе, до України. Тому це не є росіяни, патріоти України, це українці з Російщини, ну навіть так. І то, що, наприклад, Шевченко якийсь раз писав російською мовою, ну це не дивно. Якби я жив в Англії, я б хотів достукатися до англійців, теж би щось англійською пробував писати. Це не є... не є визначним. Визначне те, що Шевченко писав в українському дусі і творив. Він, от реально, для мене це людина-пророк. І не в тому плані, що треба поклонятися, молитися там, і хреститися на нього, не знаю, це назвати, так? От, от в мене Кобзарний час, і зараз на столі. Час від часу я зазираю, і там, ну, просто відкровення. Я згадую, я можу розказати випадок із життя. У нас був фестиваль в Шишорах, і там ми жили в одної бабусі, вона показувала мені Кобзар. Шевченка Кобзар, це Західна Україна, та. І його вони ховали, коли прийшли більшовики, то вони нищили, як не дивно, нищили Кобзарі. І вони цей Кобзар закопали під землю, щоб його не знайшли, і він там зітлів під землею. Так вони, коли відкопали, вони кожну цю зітлілу сторіночку пришили до тканини, щоб він не розсипався. Оці, із цих кусочків, із цих шматочків зроблений Кобзар. Це просто, це не примусиш людину щось робити з такою любов'ю. А батько розказував, що читав Кобзаря, він навчився читати рано, і читав матері свою. Вона була неписьменна селянка, Габка, Афія. І він читав їй Катерину. Ну, і каже, минув місяць, і вона пече хліб і сама до себе. Діти ж мої, діти. Ну, тобто повторює, ну, почала цитувати, що з першого разу запам'ятала, наскільки глибоко лягає в нашу душу, в нашу ментальність. Це не є ікона, це є, як кажуть, написана, я б сказав би грубо, методичка життя. Розумієте, такими цікавими словами. А життя українців веселе. Українці ніколи не були скигликами. То, що нам показують журливі пісні, там в Україні більше 200 тисяч пісень, з них журливих там половина, а половина веселих. Саме таке. Тобто все, що Шевченко нам відкрив, ми про себе знаємо, але забули. Нас присипляють. Нас присипляють телевізор. Тобто дивишся, шкільна програма – це хорошо. Я вдячний українській школі, що виховала мене українцем, хоч як. Але обов'язково те, що пан Малкович казав, абсолютно підтримую.
Дивіться, от важливу річ ви говорите. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку письменник Сашко Лірник. Присипляють, скажімо так, Шевченком. Тобто наважитися його, як оце робив той же Бузина, там вурдалаком назвати, ніхто ж не ризикне. Я, наскільки знаю, навіть на окупованих територіях, тимчасово окупованих Росією, в Криму, на Донбасі, частині Донбасу пам'ятники не зносять Тарасу Григоровичу. Але отак от, не знаю, от що я хотів вас запитати. Дивіться, от, ну, звісно, вручення національної премії імені Шевченка. От ви за те, щоб існувала така відзнака, чи ні? От цікава ваша думка.
Можна я не буду обговорювати премію Шевченка, тому що в мене є там особистий інтерес, і я, скажімо так, не буду об'єктивний. Я на це питання перемовчу, тому що в мене там є свої...
Добре, тоді я так, так, дивіться.
Ну, то, як кажуть, родичів не примушують свідчити в суді проти свідків. Ну, це давайте так.
Добре, не про премію.
Я премію Шевченка не хочу обговорювати.
Я тоді отак, дивіться. Дивіться, я хотів би вас що попитати. От скільки вже, 27 років вже існує держава Україна незалежна. Уже який термін великий. Всі наші президенти, у нас їх було на пострадянському просторі, мабуть, найбільше серед усіх республік. Скільки там? Кравчук, Кучма, Ющенко, ще один президент, не будемо його називати, Петро Олексійович Порошенко. П'ятеро. І там
я вас піймав.
Так, спікери Верховної Ради, прем'єр-міністри, тільки оце до Кобзаря біля університету в Києві несемо віночки з таким певним виглядом, таким озабоченим.
Це називається примазатися до чужої слави.
Як ви вважаєте? Ну, от коли це припиниться, даруйте. Я зараз нікого конкретно не маю на увазі.
Нехай буде, нічого припиняється, нехай буде. Але це не повинно звужуватися виключно до цього.
От
чим справа. Ці самі, розумієте, оці самі Бузини і так далі, це спосіб дегуманізації супротивника. Дуже просто, це інформаційна війна. Якщо, наприклад, є певні табу, коли ти, наприклад, не можеш, вибачте за цинізм, не можеш там зґвалтувати свою матір чи сестру, да, це інцест і так далі, це люди не роблять. Але якщо це весь час покажуть, що це нормально, у нас зараз іде той самий процес, причому з усіх сторін, зі сторони Росії, зі сторони, скажімо, західної, не знаю, не цивілізацію цього мейнстріму, їхнього теж є. Оці всякі, я розумію, там є люди хворі, є люди якісь там потреби, але це вводити в курс, дегуманізувати українську ментальність. Ми ще не здобули незалежність. Ви сказали, 27 років, це була бутафорія насправді. У нас керували росіяни і зараз до цих пір керують і іноземці. Дуже, в Україні українцям було важко, так само, як Шевченку було важко, так само і нам бути важко в Україні. Мені важко добиватися в Україні, наприклад, української мови. Мені важко добуватися поваги до себе, як до українця. На тих самих телеканалах будь-де, розумієте? І говорити, що це була незалежна Україна вже 27 років, ні, вона тільки зараз виборює. І тебе вогні окраденою збудять. А? Хто це написав? Це сказав Шевченко. І сказав правду, наперед бачив. Не можна до нього ставитися, як дійсно до ікони. Та ці всі державні діячі, це як ритуал. Розумієте? Це ритуал своєрідний, культ, карго-культ. От ми принесемо квіточки, і всі подумають, що ми українці. Тобто, беззаперечно, для українців титан їхнього духу – це є Шевченко. Але примазуватися до нього чисто офіціозом – це не потрібно, і це, можливо, навіть і шкодить. Але це повинен бути весь спектр шанування. І офіціоз, і неофіціоз, так як у мене в родині. Ми шанували Шевченка, у нас там портрети, але ми шанували обдумано. Ми читали його, ми переварювали все. От я творю завдяки Шевченку. Я оглядаюсь на Шевченка, я згадую, іноді навіть, а от як би він зробив, а от як би він сказав. Розумієте? Тому це просто невеличкий сегмент із того всього, що Україна зобов'язана використовувати. Чому, наприклад, євреї до цих пір, при тому всьому, що вони були росіяни по всьому світі, вони збереглися як нація, побудували свою державу, вони цінували своє, вони цінували свою там, я не знаю, література, не література, віру і так далі. І українці мають цінувати своє. Тоді ми зможемо. Нас розмивають на заході, не раз розмивають на сході, розмивають всередині. Уже ніби я був на телеефірі одному, коли абсолютно, скажімо, антиукраїнець один виступає, що я більше українець, ніж ви. Це теж розмивання. І тільки Шевченко, він не розмивається. Він дає нам, він показує, як треба боротися за себе. Це не значить, що це повинна похмура боротьба. Ви розумієте, ті самі кіборги, вони веселі. Ті самі рівень гумору на фронті зашкалює.
Так,
рівень веселості української цієї. Він, коли тут сидиш в тилу, та, то якось і страшно, і лячно, і наш. А туди попадаєш на фронт, все, воно попускає. Там люди справжні. От і Шевченко справжній. І оці от, ой, я ж не можу наказати державі офіціозу, як себе вести. Але це більше від людей залежить, від батьків, від українців. Тому що витягувати наперед тільки Шевченка, там якогось, не знаю, дійсно плачучого кобзаря, коли при всьому тому він боєць, веселий козак, як козацький дух, та? От, наприклад, я згадую Шевченко, це в мене є народний анекдот дуже цікавий. Я завжди згадую все життя, він от мене десь асоціюється з цим, що піймали ляхи козака і хочуть його скарати, та радяться між собою, як давайте голову відрубаємо, давайте там задушимо, давайте повісимо. А один каже, давайте його на кілка посадимо. Давайте, давайте. А козак каже, знаєте, панове, я згоден на кілок, тільки дуже вас прошу, зробіть його низеньким. А для чого? А щоб вам було зручно мене сраку цілувати. Оце щось таке, розумієте? Тобто оцей от дух такий незнищений, не бояка, не вмирака, хімородник, оце він і є. І це притаман усім українцям, тому він близький нам.
Так.
Москалі не розуміють, у них цього немає. У них зовсім інша ментальність, інша думка. Їм Шевченко аж десь. Тоді вони можуть над ним позбиткуватися, обізвати. А українець, якщо буде, наприклад, обзивати там вурдалаком, то він себе обзиває. Він цього не зробить.
Дуже
роздільний і українцям, і не українцям.
Так,
і Шевченко у нас українець.
Так, так, справжня, а не ікона. Дуже вам дякую. Спасибі вам за участь в нашому ефірі. В день чергової річниці з дня народження Тараса Шевченка у програмі Радіо Свобода, де ми говоримо про цю не лише поетичну, літературну постать, а як, скажімо так, складова менталітету українців, ми спілкувалися у прямому ефірі з письменником Сашком Лірником. Спасибі вам велике. Долучаю до розмови ще одного учасника, професора Українського католицького університету Ярослава Грицака. Так, ну от Шевченко сучасний. Шевченка, ну, знову ж таки, не просто з підручника, хоча це теж, напевно, важливо. Шевченка не просто на пам'ятнику, Шевченка не просто як людина до постаменту якої політики будь-які, яка знакради, і ліві, праві, і комуністи, які себе такими позиціонують, несуть квіти щоразу на 9 березня. А Шевченко сучасний, Шевченка 21 століття, Шевченка, якого незадовго до загибелі, на жаль, своєї декламував на Майдані, він, ми пам'ятаємо, Нігаян. От як тут, щоб от він з пам'ятника залишався сучасником нашим, от перейти у цю межу, і адже політики багато хто, складається таке враження, вони хотіли б такого Шевченка, того совкового, даруйте.
Ну, ви знаєте, кожен має свого Шевченка, вони теж мають свого Шевченка. Питання тільки те, що ми не залишали Шевченка їм. Нам треба свого Шевченка мати, його будувати. Знаєте, я маю таке, вибачте, не дуже добре порівняння, що, знаєте, наша держава, взагалі будь-яка держава, нагадує одного античного героя, коли все до чого дотикається, стає непридатним. Я хотів би, щоб ми не зробили з цього Шевченка. Тому нам за Шевченка треба боротися. А якщо йти про Шевченка 21 століття, знаєте, і різні речі можемо говорити, але я би сказав так, що Шевченко 21 році особливо потрібний, так само потрібен Євангелія. Тому що Шевченко нам говорить про якісь великі речі, які не зроблять більшими за себе, от які не применшують, не принижують. Тому що вся наша цивілізація сучасна, на жаль, іде до того, що ми живемо в світі Твіттера, Фейсбуку, знаєте, ми не пам'ятаємо, що ми робили вчора, ми не пам'ятаємо, яку новину ми читали 5 хвилин тому, розумієте, ми стаємо дуже дрібні. І це не те, що деградація людства, це величезна загроза для існування людства. І потрібні такі книжки, які підносять над собою. Шевченко в тому випадку є найкращий, тому що він український. Це такий, знаєте, український варіант Євангелія. Вони, знаєте, дозволяє нам розправляти плечі, не забувати, ким ми є. Власне, такого Шевченка ми б мали збудувати для самих себе.
Цей процес такого побудови такого Шевченка, він уже, власне, почався, чи тільки підходимо до нього, такого процесу?
Я думаю, це почався. Я думаю, що маємо певні речі є. Додивіться, сам факт того, що Шевченка вдягають в батарейку, чи як називається?
Однострій, так, Збройних сил України.
Гевари і пишуть ще. Пишуть ще, це вже є. Тобто Шевченко революційний. Те, що надягають каску і повезуть йому шарф, і він на Майдані, це теж вже є, розумієте? Тому що Майдан – це дуже про це. Ми ніколи не були такі великі, як на Майдані. Власне, ці моменти ми найкраще розуміли Шевченка. Знаєте, я весь час кажу, що героїв Шевченка найлегше бійовити на Майдані. Бо це той розмір, знаєте. Бо ми на Майдані, власне, були дуже великі. І, власне, ця велич нам помагала розуміти Шевченка, власне, всю його розмір. бо з державних премій, з державних посад, з державних вінків цього не побачиш.
Пане Ярославе, можливо, ви чули, от попередній наш учасник ефіру, письменник Сашко Лірник, зауважив, що Шевченко, зокрема, цей, ну, веселий, в хорошому сенсі цього слова, людина була. Тобто не треба його ототожнювати, Тараса Григоровича, як такого, знаєте, суцільний оце сум такий, суворість, ці бровиці і так далі. Тобто не можна так до нього, не варто підходити. А ви як, пане Ярославе, вважаєте?
Вважаю, Шевченко дуже різний. Шевченко і всякий. Власне, тому Шевченко полює до нас, тому що він, ми можемо побачити себе в Шевченка, саме в будь-яких ситуаціях. І в ситуаціях веселості, і радості, і в ситуаціях, розпачу. Шевченка є дуже багато розпачу. Знаєте, давайте не давати, Шевченко цього немає. Шевченко, як знаєте, знов-таки вертаюся, як справжній християнин, який знає з розпукою, що він ніколи не може бути добрим християнином, а тим далі пробує. Знаєте, але є Шевченко і веселий. Тобто Шевченко і тим великий, знаєте, кожен великий класик, що його не можна звести до одного образу, але разом тим кожен може себе до Шевченка приміряти, тому що кожен може бути в різних ситуаціях.
Так, пане Ярославе, от я ще такий момент. Тут, звісно, не можна не згадати Бузину того самого, якщо його письменником вважати. Ну, нічого поганого не кажу, людина загинула трагічно. Але, власне, як багато хто вважає, якби він не написав цю книжку «Вурдалак Шевченка», і головне, якби не було такої, на думку декого, не завжди адекватної реакції, адже це був просто така провокація. Тоді не вживали це слово тролінг. Але Бузина вдався до тролінгу, і для нього, для Бузини, дуже успішно. Тобто, звісно, в російській пропаганді зараз і чимало є спроб десакралізувати ключові для українського духу постаті, не лише Шевченка. Як на такі спроби краще реагувати? Чи нехтувати, взагалі не реагувати? От як ви вважаєте? Адже ці провокації, вони постійно є і будуть.
Бо вбивати можуть тільки ворога на фронті. Якщо хтось карає якоїсь задумки, то я вважаю, що це не можна робити. Як би не ставився до Бузини, він не є моїм героєм, але я вважаю, що вбивати за це людину не можна.
Звичайно, пане, все не обговориться. Звісно, злочинці, які це вчинили проти Бузини, мають бути покарані. А я маю на увазі, от якщо будуть провокації, вони вже є. Просто не хочу зайвий раз приклади наводити і щодо Шевченка, і щодо інших прикладів, щодо Майдану взагалі, оце з боку російського, не лише всередині України. Як на це краще реагувати? Отакі вкидання в інтернеті і так далі.
Я вважаю, що найважливіший спосіб, знаєте, це самому бути кращим. Вам краще трактувати Шевченка. От, самому більше розуміти. Ну, вибачте, я зараз буду говорити банально, знаєте, але це колись добре Грибович сказав. Це якось мало про Гоголя, знаєте, чий Гоголь, російський чи український. От, Грибович сказав дуже добре. Гоголя той, хто краще про нього розповість, краще про нього скаже. Так само, знаєте, в цій боротьбі з російською пропагандою краще буде той, хто про Шевченка добре розповість і краще розкаже. І тут є багато речей. Знаєте, мені зараз важливіше, щоб молодь говорила про Шевченка, не я. А люди, яким зараз мають 20-25 років, знаєте, бо це їхній час, це їхні великі часи, зрештою, це була їхня революція. От мені найбільш цікаво, як це покоління буде сприймати Шевченка, в яких мірах я ці не буду трактувати.
Я перепрошую, що вас перебуваю. Ви ж професор Українського католицького університету, звісно, зі студентами спілкуєтеся, викладаєте. От, ну, звісно, і про Шевченка заходить мова. Ваше враження? От, що молодь говорить про Тараса Григоровича?
Не чув, признаюся, ніколи не чув, що в класі молодь говорила про Тараса Шевченка. Просто знаєте, що відбувається? Це найстрашніше. Найстрашніше, коли Шевченко став тим класником, про якого всі говорять, а ніхто не читає. От, я не можу сказати, знаєте, немає жодного випадку, мусив би не напружитися, але досі не можу дати жодного випадку, коли ми студенти говорили про Шевченка. Ну, може, тому що таких ситуацій не було, але, на жаль, цей програш. Про Шевченка ми згадуємо тільки 9 березня.
Добре, ну добре,
звичайно, є мало, звичайно, це й мало, але це й замало, занадто мало.
Дякую вам, пане Ярославе. Дійсно, ми згадали у програмі «Радіо Свобода» про Тараса Шевченка.
В ефірі програма «Радіо Свобода».
Знову вас вітаю, друзі, всім, хто з нами лишається, до нас приєднується до програми «Радіо Свобода», яку веду я, Олександр Лащенко. І в наступні півгодини пропонуємо поговорити про тарифи на електроенергію. От Петро Олексійович Порошенко, президент України, запевняв, що він проти зростання цих тарифів.
Да, треба запроваджувати європейські норми. Але український народ, українські люди не мають платити за ці забаганки.
Чи справді населенню не доведеться платити за ці забаганки, як висловився глава держави? Що таке от оце RAB тарифування або стимулюючі тарифи за ці абревіатури просто банально стоїть збагачення олігархів, керівників, власників обленерго, як стверджують деякі експерти. Так що важливіше, наддоходи власників обленерго в Україні чи справді надвисокі тарифи для пересічного населення? Про це будемо говорити у подальшій частині нашої програми в наступні півгодини. Приєднуйтеся до розмови і ви, шановні слухачі, глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Ну і підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію, будь ласка, YouTube-канал Радіо Свобода Онлайн, підписуйтеся на цей канал.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, президент України Петро Порошенко виступив проти підвищення цін для населення на електроенергію внаслідок запровадження так званих RAB або стимулюючих тарифів. В інтерв'ю українським телеканалам глава держави наголосив, що принцип RAB тарифікації європейським. Однак він сумнівається стосовно того, що ця система може запрацювати вже в квітні нинішнього року. Петро Порошенко.
Саме я наполягав, щоб був прийнятий закон, який запроваджує вже найближчим часом прозорий і ефективну конкуренцію на цьому ринку. Хто дешевше запропонує, той виграє і продасть. Це принцип, за яким працює всі без виключення країни Європейського Союзу. Тому бути проти цього для мене дуже дивно, бо це принцип, який ліквідує монополізацію на ринку. Да, треба запроваджувати європейські норми. Але український народ, українські люди не мають платити за ці забаганки.
Отже, не платитимуть українці чи платитимуть за ці забаганки, як висловився Петро Порошенко, розпитаємо зараз наших учасників програми на прямому зв'язку. Колишній міністр палива та енергетики, голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков. Вітаю вас, пане Іване. І експерт-економіст Борис Кушнірук. Вітаю вас, пане Борисе. Ну, пане Іване, ну справді, оці так звані RAB-тарифи, от за ці абревіатури, можливо, для когось вона дуже складна. Що це таке? Що це на ваш погляд? От, ну, верніше, на ваш, не тільки на ваш погляд, а що це таке? Поясніть, будь ласка, нашим слухачам, глядачам.
Ну, по-перше, якщо повернутися до висловів президента, я просто можу сказати, що RAB-тарифи, вони ніякого відношення не мають до демонополізації постачання електроенергії і не мають ніякого відношення до підвищення конкуренції на в цій діяльності, по-перше. По-друге, сьогодні у нас тарифоутворення, воно виглядає таким чином, і я скажу, що якщо такий ланцюг постачання виробництва і постачання електроенергії, як він виглядає на сьогодні, є генеруючі компанії, вони виробляють електроенергію, постачають на енергоринок, енергоринок продає цю електроенергію енергозбитовим компаніям, розподільчим компаніям, тобто обленерго, там Житомир обленерго, Чернігів, Черкаси, і вже ці обленерго, вони продають цю електроенергію, транспортують і продають споживачам. Так сьогодні тариф купівлі цієї електроенергії в енергоринку і продаж споживачам, оці дві ціни, вони визначаються Національною комісією по регулюванню в електроенергетиці. І вони визначають рівень прибутку, рівень дохідності, інвестиційна складова. І це дуже такий складний механізм. Вони рахують абсолютно все, обраховують. А обленерго дає всі показники. Тобто, от навіть і те, що за скільки грошей вони цей кілограм, я не знаю, там купили якогось там чи кілометр кабелю і так далі. Так от прогресивна сучасний метод тарифоутворення для обленерго, транспортування і збита, ці РАБ-тарифи, вони передбачають оцінку майна основних фондів цього обленерго, там старих, нових, і визначення відсотку дохідності на це майно. Тобто відсоток прибутку, якщо так сказати, простіше, для того, щоб не було оцих інвестиційних складових обрахунків і так далі. Якби збільшується довіра до цих обленерго. І цей відсоток був попередньо прийнятий 12,5. Ну, експерти дуже багато критикували, чому на різні старі нові фонди однаковий відсоток. По-перше, по-друге, не зрозуміло, чому не всі обленерго зразу повинні переходити на раб тарифи, а тільки там 10 чи 11 з 35, які визначені, і так далі. І от там передбачалося от такий алгоритм роботи. Значить, купується електроенергія в енергоринку, продається споживачам і дається цих тарифах 12,5%. Це якби більш прогресивна схема, але на мій погляд, вона якби для того, щоб її вводити, потрібно, по-перше, вирішити таку системне питання у нас на енергоринку. Дуже великі борги споживачів, борги перед ринком, це біля 30 мільярдів. Ну і головне знайти алгоритм контролю ефективності роботи цих обленерго. Значить, що мається на увазі? Що на який термін споживачі відключаються від електроенергії і який допустимий цей термін? Значить, якість електроенергії, це напруга, коливання напруги і так далі. На жаль, от цього механізму сьогодні немає, і ми якби вводимо цей прогресивний метод з превентивної довіри до цього обленерго, а сьогодні у нас немає ніяких підстав, ну, якби довіряти на такому рівні. От така ситуація, чому президент не вважає за можливим і доцільним ввести ці раптарифи. Я вам скажу, це не турбуючись за споживача. Це, перш за все, через призму політичної складової напередодні виборів, для того, щоб якби не втрачати там рейтинги. Чому? Тому що введення раптарифу передбачає збільшення на першому етапі в цілому ціни, так, тобто тарифів для споживачів. Я думаю, для споживача, я думаю, десь ну приблизно відсотків там 15-20 на першому етапі, і потім стабілізація цих тарифів там через 3-4 роки роботи оцих раптарифів, а потім нам обіцяють поступове зниження. Я впевнений, напередодні виборів, врахуючи те, що енергетика, вона перезаполітизована, раптарифи вводиться вони не будуть.
Тобто, пане Іване, і напередодні виборів, наскільки я вас розумію, ціни на електрику для пересічних людей, українців, теж не зростатимуть. Ну, якщо так, можна давати прогноз такий.
Впевнений, особливо от в сьогоднішній ситуації, з сьогоднішніми рейтингами, я впевнений, що ніхто не буде ризикувати цими питаннями.
Дякую вам дуже, пане Іване. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Звертаюсь до ще одного учасника нашої програми, економіста Бориса Кушнірука. Пане Бориса, ви як вважаєте? Ну, знову ж таки, при всій важливості раптарифів, ми переходимо, власне, головне ціна на електрику для пересічних людей. От в цьому питанні, дійсно, наскільки ці речі пов'язані так от на 100%, чи ні, і головне, зростатимуть знову ж таки ціни на електрику перед виборами тими ж, чи не зростатимуть, на ваш погляд?
Давайте я спробую теж пояснити. Просто мені здається, пане Іван, він безперечно дуже класний професіонал в цій сфері, але він трошки складно пояснив. Можливо, не всі зрозуміли, в чому логіка. А логіка полягає в тому, що є виробництво електроенергії і транспортування до кінцевих споживачів. Так от, за виробництво електроенергії відповідають компанії, які її виробляють і потім можуть продавати. І от якраз конкуренція може бути пов'язана саме з ціною виробництва електроенергії. І в залежності від того, де вона там дешевше, її можна буде на конкурентному ринку купити. Якщо ж йдеться про транспортування, то це природна монополія. Ви інші дроти не прокладете. Тому, умовно кажучи, коли йдеться про транспортування, то тут все рівно діє контроль за природними монополіями і регулювання цін природними монополіями. От на сьогоднішній модель контролю за регулювання цін, ну, тарифів оцих природних монополістів, вона побудована таким чином, що вона провокує, щоб вартість продукції, яку, ну, скажімо, послуги, які вони виробляють, пов'язані з транспортуванням, щоб вони завищувалися. Чому? Тому що вони базуються за системою так званої витрати плюс. Тобто їм дається до витрат, які у них є, додається певний відсоток прибутковості. Так от, чим більше ви зробите витрат і покажете, і будете там пояснювати на краї КП, що це ваші витрати насправді реальні, тим більше ви зможете плюс отримати свій відсоток прибутку і таким чином отримати більше грошей собі. Оця модель, вона безперечно в цьому, мало того, що вона там максимально непрозора, вона ще й формує відсутність стимулів для більш ефективної діяльності. Коли ж встановлюється, от для саме для цієї монопольної складової встановлюється раптариф, то він фактично робить безглуздим завищувати витрати. Тому що тобі лише визначають розмір цих активів і кажуть, окей, витрати, вартість активів така, і ми на них ставимо, що у тебе буде дохід, який ти отримуєш цих в власності активів, складає 12,5%. І вже необхідність завищувати ці витрати просто втрачається. В чому проблема? І в чому, скажімо так, виникає дискусія? По-перше, якщо це старі активи, тобто які вже були придбані, то, по-перше, виникає питання їх оцінки. Враховуючи, що вони купувалися в різний час, і, крім того, купувалися, як правило, за заниженими цінами, що не є секретом у нас, то після проведення їх переоцінки, виходить, що так, ми встановлюємо для них фактично високу базу розрахунків, тому що ну ви купили, умовно кажучи, за 300 мільйонів гривень, а провели переоцінку, і зараз воно коштує там 3 мільярда, умовно кажучи. І зрозуміло, що база для розрахунку тоді у вас дуже суттєво зростає, а значить ви значно більше можете отримати коштів для себе, незважаючи на те, скільки ви реально, взагалі, скільки реально ви ці активи колись купили. Це перша складова, і друга складова – це нові активи. Так от, питання якраз полягало в тому, що ну, якщо нові активи да, купуються, і вони пов'язані саме з виробничою діяльністю, то тоді ну, вам роблять стимул, що ви збільшили інвестування в нові активи, в нові там, капітальні вкладення, і за рахунок цього покращували свою діяльність. На що звернув пан Іван увагу, це на те, що цей рап-тариф він не дає відповіді на питання якості послуг, пов'язаних з наукою, пов'язаних з усіма іншими факторами. Знову ж таки, враховуючи, що це монопольної ви діяльності, ви не можете поміняти цього природного монополіста. Враховуючи все, виникає проблема, що ми йому його частку в ціні за електроенергію, бо вона складається, умовно кажучи, з двох складових, це виробництво і транспортування. Так от це транспортування фактично мало контрольовано з точки зору того, за якої якості і він буде її продавати. Тому що фактично він, якщо внаслідок його поганої діяльності електрична енергія буде постійно стрибати на прога, чи буде взагалі відключатися постійно, то все рівно ви йому будете платити незалежно від того, наскільки воно якісне. А що стосується політичної складової, так, безперечно, перед виборами є непопулярним кроком підвищення навіть частини тарифу, пов'язаного з оцим транспортуванням. І чи буде там ухвалено рішення, щоб відкласти введення РАП-тарифу, то, ну, це питання відкрите. Хоча, знову ж таки, воно не знімає того, що філософія витрати плюс, вона ж не припиняє діяти на час виборів. Воно точно так же діє. І якщо витрати зростають у тих, хто займається транспортером електричної енергії, то значить їм мають ну, змінювати їх тарифи, які, за яким вони транспортують електричну енергію до кінцевих споживачів. І таким чином підвищення цій складові все рівно відбуватиметься. Її можуть не відчути кінцеві споживачі, тому що фактично потім ведеться гра, що занижують тоді вартість в виробництві електричної енергії, а збільшують вартість транспортування. І фактично кінцевий споживач цього не бачить, але ми створюємо лише перекоси, пов'язані з реальною вартістю електричної енергії, виробництва електричної енергії і постачання кінцевого споживачу. І крім того, це точно так же відтерміновує ведення ринку, тому що буде передбачати все рівно, що конкуренція на ринку виробництва електроенергії може виникати лише коли вона буде прибуткова для всіх учасників.
Пане Борисе, даруйте. Так. Я хотів вас уточнити, от ваша думка цікава, як експерта-економіста. От на нинішній час, навіть не вдаючись далі в тонкощі РАП-тарифів, хоча це важливо, згадаємо, що Роттердам Плюс чимало нарікань експертів і так далі. Наскільки цей ринок електроенергії в Україні монополізований чи ні? І наскільки ця монополізація, якщо вона існує, впливає на те, що зрештою ціна на електрику для пересічного населення є надвисокою, необ'єктивною? Чи нема тут проблем, на ваш погляд?
Ну, по-перше, вона не є надвисокою для населення. Змушений тут виправити електроенергію в Європі. Наприклад, вона значно вищі для населення в рази. Тому ми ще далеко-далеко від того, за які тарифи воно продається населення. А саме населення, в цьому споживачу. А що стосується монополії, то знову ж таки ви маєте зрозуміти, а транспортування все рівно, тобто продаж кінцевого споживачу, не тільки продаж, а транспортування кінцевого споживачу, він завжди буде монополізований. Завжди. Це природна монополія. І нікуди від неї не дінеться. А питання лише полягає в тому, щоб оця природна монополія, щоб вона була контрольована з точки зору ціни послуг і якості послуг. Тому від цього ми нікуди не подінемось. Ну і Роттердам плюс, що скажу, це знову ж таки переважно неусвідомлення, що це таке, що в нього їдять. Бо коли ти починаєш людей питати, ви хоч розумієте, про що йдеться мова, то у людей це якась дуже погана річ, яку просто не розуміють, що за чим там стоїть, а там є своя логіка, хоча знову ж таки вона буде мати сенс до того часу, поки не з'являться от саме для виробництва електроенергії, не з'явиться конкурентність на ринку. От коли виникне конкурентність, то тоді питання Роттердам плюс, воно зникне само собою, то тому що там знову ж таки там логіка витрат. Да? От, в залежності від витрат визначається ціна виробленої електроенергії. А завдання полягає в тому, щоб там виникла конкуренція на ринку, і тоді витрати виробників будуть не цікавити кінцевого споживача і НКРЕКП. Тоді хто зможе продавати на сегментах ринку, бо там він дуже-дуже сегментований цей ринок, пов'язаний з електроенергією денною, нічною, там пікові години і так далі, тобто там немає такого ринку, який надзвичайно пішов і купив на ринку там кусок м'яса, да там.
Пане Борисе, даруйте, так, у нас час, так. Я хотів вас уточнити, вважаєте, бракує конкуренції або навіть немає її. А що ж заважає? Вже стільки років. Електроенергія завжди це було важливе питання. Україна незалежна вже скоро 20, скільки, 7 років, знову ж таки. А що ж заважає виникненню конкуренції?
Насправді, це, враховуючи, що це надзвичайно складний, неймовірно складний технологічний процес, пов'язаний з виробництвом продажу в постачанні систему електроенергії, то так просто його не запровадити навіть не тому, що ви не хочете, а тому що це передбачає купу технічних процедур і механізмів, як це має діяти. І лише ми ухвалили відносно нещодавно закон про ринок електроенергії, надзвичайно складний, це там сотні сторінок тексту документ, надзвичайно важливий для технології його функціонування. І поступово ми маємо йти до там поелементно йти для того, щоб запровадити енергоринок. І я тут думаю, що пан Іван може
так. Зараз та обов'язково слово йому надам. Так. Спасибі велике, пане Борисе, вам, що ви висловили свою думку, свою оцінку. Дякую вам. І дійсно, як обіцяв, от повертаюсь до розмови з колишнім міністром палива та енергетики України і головою наглядової ради «Київенерго». От що важливо саме в цій іпостасі, передусім звертаюсь до шановного пана Івана Плачкова. Пане Іване, ну дійсно, ринок електроенергії – ширше питання, не лише цих РАБ-тарифів при всій важливості. Наскільки він монополізований чи ні? Наскільки тут працює конкуренція чи ні? Чи нема, даруйте, я вже зовсім різко поставлю питання, змови олігархів, яка існує вже багато років, де головне надприбутки цих великих підприємців, а не об'єктивні ринкові ціни на електрику для пересічного населення?
Ну, я почну з того, що такі види діяльності, як електропостачання, теплопостачання, водопостачання, водовідведення і газопостачання – це є природні монополії. Природні. Це у всіх країнах світу, особливо транспортування цих енергоресурсів. І в країнах Західної Європи останні 10-15 років дуже багато було зроблено для того, щоб демонополізувати оці види діяльності. І, на жаль, перший енергетичний пакет, другий, третій не дали оцих результатів очікуваних, бо цілий ряд таких ситуацій вони не дозволяють оцю зробити, тому що це природна монополія. Наприклад, не може бути двох облгазів в Київській області чи трьох обленерго в Житомирській області. Но для цього створюється в державах синкової економіки національна комісія по регулюванню електроенергетики, яка повинна бути незалежною, не так, як у нас, вона цілком залежна. І вона визначає тарифну політику, яка повинна відповідати трьом критеріям. Перший критерій – тарифна політика повинна бути абсолютно прозорою. Друге, тарифна політика повинна бути на всі енергоресурси економічно обґрунтованою. І третє, тарифи повинні відповідати платіжоспроможності споживачів от в кожної там, в той країні, де вони визначаються. На жаль, у нас ці три критерії не працюють. Тарифна політика не є прозорою. Я вам скажу, в тому складному шляху від видобутку первинних енергоресурсів до споживання споживачу електро, теплої енергії. Дуже великий шлях і дуже складна система тарифоутворення. Я думаю, що в нашій країні не більш 15, ну максимум 20 людей, які можуть розібратись від А до Я от в цьому всьому процесі. Тому от це відсутність прозорості, і вона приводить до таких ситуацій, і відсутність незалежного регулятора, який є в всіх країнах, і він визначає оцю тарифну політику і не дозволяє отримувати надприбутків там той ж там компаніям чи якісь.
Пане Іване, даруйте, а на ваш погляд, національна комісія, ця НКРКП, ну, регулювання тарифів, вона, на ваш погляд, залежна? Від кого? Від президента, від влади, від кого?
100%, бо є у нас закон, який би забезпечував незалежність цієї комісії, але він не працює. На жаль, ні президент, Верховна Рада, ні вони своєчасно не створили комісію. І замість спеціальної процедури призначення цих членів НКРЕ і керівника, сьогодні це робить президент власними указами. Якщо президент власними указами призначає членів НКРЕ, то якої незалежності ми можемо говорити.
Пане Іване, отака брак незалежності для Національної комісії з регулювання тарифів, інші проблеми, те, що цей ринок досі тут бракує, як ви кажете, фахівців, які могли б, грубо кажучи, розрулити питання. Це, зрештою, на виході дає те, що ціни на електрику для пересічного населення України завищені, чи ні?
Я вам скажу, ні. Ціни на електроенергію для пересічного громадянина, я вважаю, вони не відповідають того рівня собівартості, по якій сьогодні виробляється електроенергія. І тільки в нашій країні оці різниця в тарифах від собівартості до такої справжньої вартості кіловат-години, вони покривають промислові підприємства і бюджетні організації. Це тільки в нашій країні. У нас тарифи нижчі для населення по електроенергії навіть не тільки там серед країн Західної Європи, а нижче, ніж в Молдові, нижче, ніж в Грузії, нижче, ніж в Прибалтиці, нижче, ніж у всіх країнах. У нас навіть найменші тарифи на електроенергію. Чому? Тому що немає політичної волі. Що зробити? Зробити тарифи, особливо хоча б на рівні собівартості для електроенергії, і потім включити механізм пільг і субсидій для малозабезпечених верств населення. Бо сьогодні і забезпечені верстви населення, у яких є загородні будинки, басейни і так далі, вони платять за електроенергію по цінам нижче собівартості, що в кінцевому рахунку воно знову лягає на все населення України. У нас алогічний алгоритм тарифної політики в країні в цілому. Не тільки на електроенергію, але і на газ, на тепло, на все. Тому що і ми не можемо проаналізувати, бо він є непрозорий. Тарифи, вони, я їх завжди, я вважаю, це ситуативні і рефлекторні. То ми вдвічі там піднімаємо на газ, потім на тепло. Потім на газ для промисловості ми знижуємо і так далі. Я не бачу логіки в усіх діях, я з точки зору економічної логіки. це тільки політична складова, якісь такі рефлекторні речі, які повинні вирішити от якісь питання, проблеми, які зараз виникають. Для того, щоб у нас збалансувати тарифи, для того, щоб вони були прозорими, економічно обґрунтованими, нам, по-перше, треба зробити енергетичний баланс країни. Щоб ми знали, бо ми сьогодні не знаємо, скільки споживає країна первинних і вторинних енергоресурсів через призму кожного підприємства, кожного населеного пункту, а з іншого боку, нам потрібно порахувати, скільки в нас вони є, ці первинні і вторинні енергоресурси, тобто вугілля, газу, нафти, тепла, електроенергії, визначити дефіцит цих енергоресурсів і визначити, де ми будемо купувати і компенсувати цей дефіцит, по якій ціні. Далі, ми знаємо собівартість наших енергоресурсів і ми формуємо тарифну політику. Оце така проста формула, схема, по якій працюють всі цивілізовані країни. На жаль, у нас цього немає.
Пане Іване, от на сам кінець, я вам дуже вдячний, знову ж таки, цікава ваша думка, звісно, передусім, як голови наглядової ради «Київенерго». Оця формула «Роттердам плюс», як вона впливає на ринок взагалі, на ціни, на все? Наскільки вона, скажімо так, несе преференції Ренату Леонідовичу Ахметову чи ні? От цікава ваша думка.
Вам скажу, якщо ми от постійно кажемо Ахметов і так далі, у нього у власності у ДТЕКа тільки два обленерго, при тому, що у нас є власники там по 7, по 8 і по 9. Я взагалі вважаю, що ці компанії повинні бути публічними, справжніми. Власниками повинні бути там 100 тисяч, 200 тисяч акціонерів, як це в цивілізованих країнах. Що стосується, якщо буде введений РАБ-тариф, то це дійсно зручно для компаній безпосередньо, що вони будуть отримувати оці 12,5% на основні фонди, які зроблена якби оцінка, і це збільшить, по-перше, надходження грошей для обленерго. По-друге, це зніме оцю роботу, важку з національної комісії, коли кожного там місяця треба їхати і показувати всі витрати, всі там.
Пане Іване, маємо завершувати. Буквально у вас ще 10 секунд, так?
І я думаю, що це якби обленерго, це вигідно, але я ще раз повертаюсь, у нас, на жаль, немає механізму контролю якості постачання.
Дякую. Дякую, Івану Плачкову. Спасибі.